Milan Cajs a Mardoša, zakládající členové kapely Tata Boys, která letos oslavila 30 let existence. Dobrý den, pánové.
Dobrý den.
Jste pořád dva kluci z Hanspalky?
Já myslím, že vypadáme jako kluci furt. Nebo už no, trošku fousatější, ale...
Starší kluci, no.
Cítíme se tak.
Jo? Hmm? To znamená, že si dokážete navodit jako ten moment, kdy jste se třeba poprvé potkali?
Tak to byl hodně dávný moment, který si sotva vybavíme, protože jsme se potkali ještě ve školce, kde jsme ještě se tolik nekamarádili, ale už jsme se tak jakoby vídali. A takže ty momenty už jsou hodně zamlžený. To nenavozuju. Já jsem celkově ve školce neměl rád to spaní povinný, protože já jsem nikdy neusnul.
Vy jste nechodil po O?
Ne, já chodil po spa a vždycky pak oni, ty učitelky, chodili po těch dětech, co nespali, protože mě zase bylo blbý předstírat, že spím, protože jsem měl za to, že by to prokoukli, takže jsem ležel a koukal jenom. A oni ty, co koukali, tak nehodili ručník, asi aby usnuli, takže jsem pak koukal jenom přes ten ručník, nebo přes ten nejde koukat, takže já jsem jenom ten nos, jak mi trošku ten ručník zvedal, tak...
Nevybavuju vůbec, já jsem možná spal, já jsem vždycky usnul. Já mám zase takový hezký zážitek s tím, že jsem, ještě než se mi podařilo usnout, tak jsem koukal na ty děti, kterým už se to podařilo dřív. A mám, jak někdy, takový ten flashback z toho dětství, máte furt před očima, tak já mám před očima jejich řasy. Řasy těch dětí, který usnuli a který vlastně se tak jako zavřeli. Mám to takový jako obraz pěkný, prostě ty nádherný řasy těch dětí. No.
A moje řasy v zimě nikdy nebyly teda.
No tam byl ten ručník.
Tam byl ten ručník.
Dobře, tak školku jsme si vyjasnili.
Můžeme dál, takže co tam máme?
Hele, to bude dlouhý teda, jestli to budeme takhle brát.
No ve škole už jsme se ale kamarádili, tam už jsme si sedli.
Na základce, jo.
No ne, ale chápu to správně, že jako, jestliže jste se potkali opravdu, vy jste spolu chodili do jedné třídy ve školce, nebo do jedné školky.
Do jedné školky,
to,
ale...
To znamená, že jste vlastně jako dva lidi, kteří se navzájem znají ve vašich životech vlastně pomalu nejdýl. Vyjma teda rodičů, jo, prostě a tak dále.
To je od roku vlastně 79, já jsem tam jeden rok, takže v září 79 jsem nastoupil do školky. A ty jsi tam chodil díl, nebo jsi tam byl taky jenom takhle?
Ne, já jsem chodil do Dusíkový předtím, já jsem tam taky chodil, my jsme podle mě tam přišli ten stejný rok, ale v té školce, jak říkal Mardoša, jsme se ještě tolik nekámošili a to kamarádství vlastně začalo až na té základce protože jsme si sami sebe pamatovali z té školky. Takže tam se v té škole se každý chytá stébla, takže když jsme se znali z té školky, tak jsme se snažili si spolu povídat a myslím, že jsme se snažili i si spolu sednout, ale oni nám to nedovolili.
Mě posadila zubáčkem, protože to byl podle abecedy jeho měla dubáček. No.
Já už nevím, buršíkou možná.
To jsi měl dobrý.
Pokaždý, když jsem jako četl o vašich začátcích, tak tam vždycky figurovalo to, že jste začali hrát v 88. Pokud jsem dobře počítal, bylo vám 14.
Jo, to byla ta 8. třída. No.
A to mi vždycky přišlo jako, že to je nějaká legenda téměř jako městská, že to není přece možný, protože si pamatuju sebe na 14-letýho a osobně jsem dělal úplně jiné věci než a tak dále.
A jako, my jsme začali
tak?
Dřív. My
ještě
jsme
dřív.
Začali ještě dřív. My to datujeme od toho prvního koncertu, který proběhl v roce 88 na konci školního roku. Ten jsme si sami zorganizovali v té legendární tělocvičně školy naší. Udělali jsme si k tomu plakáty a vlastně jsme si ten koncert udělali sami. A od té chvíle datujeme teda vznik kapely. Ale my už jsme se scházeli v tom suterénu ve zkušebně u Mardoši dřív.
Minimálně
rok. Já jsem předtím měl ty kýble, ještě jsem neměl bicí, ale takovým prvním...
Jste bubnoval do kýblu.
Já jsem bouchal do kýblu. A to tam všechno na té výstavě bude.
To bude.
Mluvíte o výstavě v DOXu v Praze, jo. Která bude od 29. listopadu, jestli se nepletu?
29. listopadu bude vernisáž a tak. Od 30. listopadu až do 4. března, vlastně čtvrt roku velká výstava.
A to je výstava, která je právě u příležitosti 30 let Tata Boys.
Přesně tak. Ano. To doufám, že pak ještě k tomu můžeme něco povědět.
Určitě. Kýble? Jako plechový kýble?
Plastový kýble.
Jo, já jsem si říkal, jako plechový, to by byl slušně rada.
Měl jsem tam i krabici od sušenek a ta byla plechová. Tak já jsem to tak jako měl kombinaci takovou a pak jsem měl v plánu si udělat bicí z barelů a už jsem měl i ty barely koupený a už jsem je chtěl řezat jako v různých dílkách, aby měly teda různý zvuky nebo různý tóny a už jsem je měl v garáži. No a pak jsem šel po Národní třídě, přesně tam, kde se 17. listopadu stala revoluce. Tam byl takový bazar hudebniny a tam byla bicí souprava Amáty Kraslice a tam mě uchvátila a stála 2400 korun. Já jsem v té době měl 1800 našetřeno, zbytek mi dodal tatínek a šli jsme to tam slavnostně koupit. A to byl květen 88. Volal jsem hned Mardošovi, ten přilít. Měli jsme bicí, už jsme měli basu, protože on už měl basu od Vánoc.
Jsem dostal k Vánocům 87 jako skutečnou basu.
Takže tady už z 87 už jsme hráli.
Tak mě zajímá ještě jedna věc, kdy se to jako přelomilo z toho, že jste chodili hrát a že se to nějak jako přelomilo z kýblů do bubnů prostě a basa a tak dále, že to jako začalo dávat větší smysl, tak kdy se to přelomilo do toho, že jste jako opravdu začali vystupovat, jako nejenom ve Spartaku někde, ale opravdu jako začali vystupovat.
No, byly to takový jako díla různých náhod, tak tady bylo důležité, že jsme si zorganizovali ten koncert, protože jinak bychom si nezahráli.
A jenom pardon, a ano. Na něj přišel kdo?
Hlavně spolužáci. To byl vlastně předposlední den školy, druhý den jsme šli pro vysvědčení, posmíš se, takže všichni spolužáci přišli. Středně zaplněná tělocvična byla asi tak. A my jsme vlastně to uspořádali jako festival, že jsme chtěli, aby se přihlásili jiný kapely, což se přihlásili tři, mezi nimi OTK, který taky dneška hrajou. Takže vlastně přišli i kamarádi dalších kapel, takže jako lidi tam se sešli.
Slušná účast teda, evidentně.
To bylo solidní. A potom vlastně jsme měli takovou kliku, že jsme druhý koncert měli 1. října 88, že nás pozvali do přední Kopaniny, jak je ten lom, tak tam probíhal nějaký sochařský sympozium, který byl zakončený jakoby koncertem. A tam jsme odehráli náš druhý koncert a pak vlastně tam jsme zahráli a tam nás už pozvali nějaký lidi z kapely Střední Europa od Vážní Bobříci na Deltu na prosinec. Takže tam jsme zahráli v prosinci poprvé už jakoby v klubu a tam nás zase viděl Martin Kraus a ten nás pozval jako přeskakovat Krausbury v lednu na Petinku. Takže takhle jsme vlastně měli pak takový štěstí, že vždycky nás někdo viděl, kdo nás pak pozval někam. Byli jsme taková rarita.
Ono se jim to zdálo divný, jakože děti s nástrojema a my jsme vlastně do toho mlátili. Měli jsme svoje písničky, my jsme nikdy nehráli převzatý, to bych tak rád potrhnul, že jsme vlastně vždycky hráli,
my jsme to ani neuměli.
Vlastně to vlastně bylo jednoduchý.
Ne, počkejte, a uměli jste ty vlastní?
No taky neuměli, ale my jsme už i blbě skládali, jo? My jsme vlastně neměli moc ponětí o harmoniích, takže my jsme měli obrovské nadšení a touhu dělat bordel, takže jsme ho dělali, prostě měli jsme kapelu.
Já jsem like v téhle oblasti, jako hudba je opravdu, jako jde mimo mě to, jak se skládá a tak dále, takže jak se blbě skládá?
No, vizuálně. My jsme hodně skládali vizuálně, podle těch teček na krku baskytary. Vlastně já jsem tak okukoval prostě jiný bubeníky, který jsem viděl v televizi, třeba jak hrajou. Já jsem ani nevěděl, jak se mají ty bubny postavit, jo? Co kde má být. To mě až potom.
No a nepopisujete mi čirou náhodou jako takový to, jako dostal jsem se do určité fáze, kdy to opravdu skvěle šlo a pak přišel někdo a řekl, ale takhle se to nedělá.
Naštěstí přišel Václav Šváb, můj kamarád, který už na bicí hrál docela brzo a řekl mi, tak virbl má být tady a hajtka má být nalevo, pokud jsi pravák. Se to takhle křížem. Tak to bylo dobrý, že jsem dostal od něj takový základy, z kterých čerpám do dneš.
My jsme vlastně skládali stylem, že jsme poslepili nějaký akordy jako u táboráku, když se hraje. A já jsem na basu hrál to samý v tónech. A někdy jsme to chtěli odzvláštnit, tak já jsem třeba hrál jakoby stejnou figuru, ale třeba o tón posunutou, že jsem si říkal, že to by zajímavější. Ale ono to vůbec neladilo, ale nám to nějak nepřišlo. Takže to vlastně bylo už, i když jsme to zahráli, tak jak jsme to vymysleli, tak to bylo špatně. Ale radost tam byla, to bylo hlavní, no.
A kdy jste to začali brát vážně?
No, to je otázka, jestli to ten moment někdy nastal vůbec.
Nepočkejte, ale tak existujete 30 let a máte ceny a prostě asi vás to nějakým způsobem živí, k tomu se taky můžeme dostat, ale tak kdy jste to začali brát vážně, kdy vám došlo, že vlastně tohle to je něco, co při nějaký troše dobré vůle můžete dělat celý život?
Tak když to vezmeme přes ty harmonie teda, jo, když dostaneme u těch harmonií, tak si myslím, že takovej docela důležitý moment byl, kdy k nám přišel jako druhý gitarista Marek Doubrava a on o těch harmoniích věděl lecos, takže nám třeba říkal, hele, tady Mardošovi říkal, tady tenhle ten tón tam nemůžeš hrát, protože tam prostě neladí, tak tam hraj radši tenhle vokus jinde.
Z toho poslech?
Já poslouchám.
Takže
to, když o něčím nic nevím, tak
tam jsme začali se tak jako nořit do těch věcí, které. A ono pak vždycky bylo důležitý, když nám se teda strašně dlouho nedařilo nějaký nosič mít, jo? My jsme usilovali o to vydat dlouho desku a nedařilo se to, ale pak když člověk přijde do toho studia a tam se ta písnička jakoby rozebere vlastně na atomy, aha, a zjistí se, co s čím funguje a co s čím nefunguje, tak vám to dá jakousi informaci. Takže my jsme v té zkušebně a na těch koncertech měli ten zvuk opravdu špatný. Jo? Já jsem dlouhý léta zpíval bez mikrofonu, bez zkušebně. Mě. Jsem jenom řval přes ty nástroje, přes ten tlak těch reprobeden, jsem jenom řval a vlastně jsem vůbec nevěděl.
Jsem to slyšel až na koncertech.
Vždycky až potom na koncertech jsem slyšel.
Trochu jsem podotknul, že vy zpíváte spoza bicích, což teda taky není úplně standardní záležitost.
Není, no, občas se to děje, ale je to míň častý, než třeba zpívat s kytarou. Že?
Jsme ze začátku vlastně zpívali všichni a pak jsme zjistili, třeba, že já neumím zpívat, takže se zjišťovalo podstatně tyhle věci.
Ještě klika, že jste nezjistil, že neumíte hrát na basu. Vůbec nevím, co byste dělali.
Tak to kamufluju do dneška různě.
To je hezký, ne? Ale já k tomu, jako jak jste uměli nebo neuměli a jak se vám dařilo, tak tohle je citace z vaší Wikipedie. Své první album natočila skupina na jaře roku 1992, ale nikdo ho nevydal. To je pro mě hrozně smutná věta taková. Ale nikdo ho nevydal.
No, my jsme strašně chtěli furt nějaký vydavatele a vlastně se to podařilo až s Oldou Šímou a Blackpointem. On nás viděl na Deltě, na koncertě, líbilo se mu to, myslím, že jsme hráli s Extempore tenkrát. A říkal, já ale navrhuju, aby se tam dostala ta živost, kterou vy máte na těch koncertech, takovou jako pěknou, takže bych prostě přišel s nějakým nahrávacím zařízením a nahrál bych částečně koncert a pak bychom to třeba doplnili nějakýma nahrávkama, ještě ne úplně studiovýma, ale bez lidí. A takhle vznikla naše první nahrávka Šagali Šagali, což byla kazeta a ta byla v roce 91.
To vlastně bylo ještě lepší, že on přišel za námi po koncertě, že se mu to líbilo, že to nahrával a že bychom to mohli vydat. A pak ještě přišel asi na dva, takhle to se stříhal. A vlastně potom nám se to líbilo, byli jsme nadšení, že máme nosič. Ale furt jsme to brali, že to kazeta živá, tak jsme to dlouho nebrali, že to skutečná deska. Dneska jsme rádi, že ji máme, protože je to dokument.
Takže jste vlastně nejdřív vydali kazetu.
Nejdřív jsme vydali kazetu. A pak vlastně na jaře 92, což je ta citace, tato, nás oslovil nějaký chlapík z nějakého vydavatelství, který vydal jednu desku, kapele Majerovice, tabulky, pak už neexistovalo to vydavatelství. A to nás jako nám nadělo, že půjdeme opravdu do toho studia, natočíme skutečnou desku, která vyjde na CDčku, možná vinilu, spíš jsme tenkrát uvažovali vinilu, to ještě CDčka tolik nejeli. A tak jsme opravdu ve studiu natočili asi 30 minut hudby, kterou nikdo nevydal, až po letech vyšla jako součást takového kompletu toho Blackpointu, když vyšly ty Šagaly i na CDčku.
Natočili jste někdy vysloveně mainstream? Natočili jste někdy, jako já nějaký tip mám, ale natočili jste někdy písničku nebo album, která by byla určená přímo proto, aby jako prorazila do rádií, aby prostě to byla jako masovka, mainstream?
To by mě zajímal váš tip, ale to si pak řekneme ještě. No my jsme trochu s tímhletím pocitem dělali virtuální duet na albu Nano Album. Nano Album byl ucelený takový koncept, mělo to prostě příběh,
vypravě.
Koncepční album se vším všudy, mělo to silnou vizualitu, kterou právě taky chceme rozkvést v tom doxu. A tady jsme si říkali, že zkusíme udělat písničku tak, aby to jako zaklaplo do toho formátu rádií. Virtuální duet. Takže začátek zpěvu po nějakých těch 15 vteřinách, nebo jak to bývá.
Už ani nevím, krátké jak to, intro. No,
takže ano, hodně takový jako lehký ten zvuk, aby byl vstřebatelný. Dušan to i myslím s tím záměrem míchal tu písničku. Jenže to nějak nezafungovalo.
Tak a proč ne?
To my nevíme.
Ono to nebylo přímo, že bychom ji takhle skládali, ale vlastně jak jsme ty písničky skládali, tak tahle tak začala vycházet. Že jsme si říkali, to je normální popík, tak když jsem říkal, pojďme ji smíchat tak, aby opravdu ji mohli, tak když jsme byli u Warneru, aby mohli Warneri do těch rádií nabízet. Tak ji tak smíchal, oni nabízeli a ne, nic. pak jsme ještě si říkali, třeba na Slovensku, protože to je československý duet, protože to duet jako dvou postav, a to má 90-60-90. Kterou jako tam naspívala Linda Hamelová a ani tam ne. A tam zase nám někdo říkal, že si myslí, že z ní děláme srandu. Což nevím proč, protože my si neděláme srandu vlastně z nikoho.
No je tam to na ta trousa blízká, tak možná to brali jako...
To brali jako srandu, což je sranda, ale ne z nich. To je naše sranda.
No a nevadilo vám nikdy, že jste vlastně do toho středního proudu neprorazili, že jste prostě nebyli ta kapela, která se prostě drtí v rádiích a která, nevím, když prostě přijede potom na koncert, takže...
Takže tam přijde méně lidí právě kvůli tomu.
A to já vlastně nevím, jestli takhle funguje,
tak to je. Tak funguje, to určitě, jako...
Takže ale... to vlastně není žádný jako grál, jako dosáhnout toho, že prostě budete drcený ve 20 jako největších rádiích v republice.
Záleží
no
na tom,
nemusí, no.
Jak to má člověk nastavit a s čím do toho hudebního prostoru vstupuje.
No, pardon, třeba s tím, že by dostával tanti Jemi za odehrané skladby v rádiu?
Třeba někdo jako má jako latentně v hlavě ten úspěch. Ten úspěch pro něj znamená proniknout do rádií a být mass médiama široce vnímaný a fakt jako dělat velký koncerty. A někdo to může vnímat tak, že dělá, plní si radost, dělá si věci po svým, dělá je bez ústupků, dělá si je tak, jak je chce dělat a má z toho tu radost, tu čistou. Tak my jsme spíš šli vždycky tímhletím způsobem, nebo tímhletím směrem prožili, myslím si, že jsme si prožili jako určitý zklamání jo, v tomhle ohledu, že to jako nezafungovalo. Vlastně paradoxně naše nejúspěšnější rádiová písnička je Tanečnice.
Která, to byl můj tip.
Jo, a ta byla na Biorytmech, což je deska z roku 2004.
Dva.
A tam jsme to nějak úplně nechtěli ani, ono se to jenom tak stalo samo, jo.
Tak ta satisfakce z Nano alba mohla přijít skrz ty ceny. Dostali jste 4 ceny, 4 anděly, tuším, za desku.
To jsme dostali, ale taky vlastně jsme čekali, že, a to je právě Česká republika, dostanete 4 ceny v tom nejprestižnějším tedy hudebním ocenění, jo. A vlastně nic se nestalo. Když by se tohle stalo v Anglii...
Jako co nic se nestalo?
No nic se nestalo, pak se pro nás nic moc nezměnilo.
Ve smyslu nabídek koncertních...
Já chci to jenom dopovědět, že když se tohle stane v Anglii a Mercury Prize získá kapela Al Jay, třeba, dám příklad teď, tak ze dne na den se z nich stává jako jiná kapela, daleko větší kapela. Prostě jdou v tom žebříčku, poskočejí o nějaký 4 příčky nahoru, okamžitě všichni promotéři festivalů se můžou utrhat ruce a vlastně taky ta cena potom stoupá, že jo, všechno, jakoby se, něco se děje. Je to ten hudební biznis. A tady vlastně my jsme dostali 4 anděly, ten večer nejvíc a titulek v novinách, pak druhý den byl, Dan Barta opět získal cenu zpěvák roku. to bylo v tom Perexu a tam potom v prostřed článku teda bylo, že Tata Boy si odnesli 4 ceny. Takže to jenom vysvětlu na nějakým příkladu. Ono,
rozumím, no. Je to smutný, nebo je to prostě realita?
Je to realita České republiky.
Já myslím, že jsou smutnější věci mnohem.
Ale jsou smutnější věci. Třeba když spadne vaše dítě a rozbije si na kole třeba pusinku nebo tak, to je smutnější.
Já se trošku bál, kam se až chcete dostat z těch smutných věcí.
Ne, nebudem to přehánět.
Jakým způsobem, i vlastně podle toho, co jste teď popisovali, jak to chodí v České republice v tom hudebním biznesu, tak jakým způsobem se vlastně tím, co děláte, dá živit?
Je to takový všelijaký, protože je nás pět v kapele a každý to řeší trošku jinak. Nikdo nemá jakoby plný úvazek, volná noha, jenom Tata Boys, co se týče živení se. Takže každý si nějak doživujeme. Taky jsou různý období, jako se vším tlustější, hubenější, co se týče třeba koncertní aktivity, jsou tradičně takový mrtvější měsíce, leden, únor, březen, nebo pak zase náročnější v létě, kdy se hraje víc. Takže je to takový jako nevypočítatelný svým způsobem. Tak já občas třeba například, když začnu sebe, občas hrávám jako DJ, tam mě někdy taky zaplatí, že pouštím písničky, což je jiný způsob, jak se bavit a živit hudbou. Sloupkařím trochu, za to je taky, občas někdo dá něco.
Ale chápu to prostě, že to není full time job.
Ne, a ono to vám to dává jistou svobodu zase. Právě když v momentě, kdy člověk to začne dělat teda jakoby plně profesionálně, tak pak se dostává do momentu, kdy nemůže dělat žádný ústupky a kdy třeba v těch hubenějších měsících, jak říkal Mardoše, se hold prostě musí furt hrát, takže my máme ten luxus toho, že nemusíme hrát.
Nechceme muset.
Celkově hrajeme daleko méně koncertů do roka než ostatní jiné kapely, taky jsou pro nás ty koncerty potom zácnější, je to pro nás větší událost, tak se na ně víc chystáme. Když prostě máme turné, tak ho nemáme 30 koncertní, ale máme třeba 10 koncertní a na každý z těch 10 koncertů se fakt teda opravdu nachystáme a je to se scénou, s lidma, který máme rádi okolo sebe.
Je tohle, co mi popisujete, vlastně ta menší frekvence koncertování, taky důvod, proč jste spolu vydrželi 30 let?
Může to být jeden z důvodů. Může to být jeden z důvodů.
Ono se nedohadujete někdy?
My dva spolu už se moc ani nedohadujeme.
Nebo ani vlastně, nebo my si tak povídáme.
My máme jiný formy nátlaku.
Jaký?
Zeptejte se jeho.
Jaký?
Jako moje nátlaky? Ne, tak člověk tak krší ramenama.
Jakože se tváříte tak, až to, to Milanovi je blbý a udělá to jinak.
Já už vím, kdy se mu něco nelíbí. Já něco řeknu.
No bylo by zvláštní, kdyby po 30 letech jste to nevěděl zase na druhou stranu.
On mi to neřekne, ale že se mu to nelíbí.
A tak když se mi to vložně nelíbí, tak to tak řeknu.
A teď se vrátím k tomu Doxu. Není to úplně obvyklá záležitost, aby skupina, byť po 30 letech, jako udělala, a teď já tomu pracovně říkám výstava, protože nevím, jak to přesně bude vypadat, aby prostě vlastně udělala výstavu, jako akci k tomu, aby to nebyl koncert. Jako ve směs se dělá koncert, jsme spolu 30 let. A. Takže jako co vlastně uděláte vy, co to bude?
A to nám právě přišlo zajímavější udělat něco, co má spojitost s tou vizualitou, která je k nám hodně, jako je nám blízká, je propojená s náma od začátku. A ten velký koncert ve Fóru Karlín nebo v O2 Aréně udělá každý a my jsme to chtěli pojmout trošku jinak, takže jsme se domluvili s Doxem, který tomu byli nakloněný, to je třeba říct, že vlastně tam byla jako zpětná vazba a reakce pozitivní v tomhle slova smyslu, takže jsme vstoupili do galerijního prostoru, ale vstupujeme tam s jasnou jako myšlenkou, že nechceme až tak nutně primárně rekapitulovat historii, ale koukat se na tu historii tím současným pohledem. To je vlastně ta základní myšlenka té výstavy, že my jako opisujeme ty jednotlivé fáze té historie. Je to rozdělené do takových 10 sekcí, 10 časových údobí, což je vlastně 9 alb plus to období před tím prvním albem, takzvaný prenatal. Ale ke každému tomu období vznikají nové instalace, nové sochy, nové objekty, které jsou udělané teď v roce 2018 a reflektují tu minulost.
Že to není jako vytahování těch starých věcí z archivu, jako a teď vám je tady ukáže.
Ano, oni tam taky budou, ale je to jakoby druhoplánová věc.
Jasně.
Vlastně já jsem chtěl, aby ten pocit návštěvníka byl, že je na výstavě současného umění, na aktuální výstavě a mimochodem tam taky čte historii jedné kapely. To je ta nadstavba.
Tam chystáme spoustu věcí a taky trošku samozřejmě nesíháme, protože jsme si to hodně vymysleli. Jedna z nich je, že k tomu ještě chceme udělat knížku, nebo na který už děláme, která bude jakoby katalog té výstavy, ale svým způsobem rozšířený. Tak, aby fungoval samostatně jako samostatná knížka o nás, ale zase je zaměřená víc na tu vizuální stránku. Ale třeba v té knížce tam se víc uplatní zase tyhle archivní věci, než na té výstavě. Tam budou různý zajímavý dokumenty, které tam zarámovaný by nebyly asi tak na koukání.
Fotka ručníku ze školky, chápu. Tak já jsem zvědavý a poslední otázka je vlastně toreadorská. Bík či nebík?
No jak to máte vy?
Já vám ani nevím.
Se to snažíme rozlousknout už vlastně. Ta písnička je z roku 97, vyšla na desce v roce 2000, ale ten text je už z roku 95, takže to už je 23 let, co se touhle otázku zaobíráme.
A furt nemáte jasno.
Pomalu by to chtělo už i rozlouzknout, ale nevím, ještě jistě.
Je důležitý, že to furt běží. Protože to je to, oč tu běží.
Aby to běželo.
Aby to běželo, protože to je vlastně život. My tomu dáváme strašně moc. My jsme jako té kapele dali za těch našich 44 let, co tady chodíme, tak tak hroznou část svýho života, jo? Obrovský kus energie.
A to přehouplo většinu života, no?
A je to jako, furt nás to vlastně svým způsobem baví, jo? To je takový jako unikátní, si myslím.
Tak pánové, děkuji pěkně za rozhovor.
My děkujeme za pozvání.
Na shledanou.